Kázání se jmenuje Jak vidíš, jak jsem už teda psal, jak vidíš svůj život ty. A já tady zopakuju prostě nějaký věci, které jsem už jako říkal, ale už jsem možná víckrát říkal, že jsem tak jako pořád promýšlel ten život Jákoba, takže to bude hodně jako o životě Jákoba. Ale předtím bych chtěl říct, připomenout takovej pěkný verš z písma, z přísloví z 20. kapitoly. A tam se říká, zlata a stříbra je na světě dost, ale vzácností je člověk moudrý chrtu. No a dneska je to tak, že většinou se lidi honí za těma penězma, za tím zlatem a stříbrem. A těch lidí, kteří mají jako vzácně moudrý rty, tak ubejvá. A já si myslím, že to je právě to, co musíme hledat. Protože, jak už mnohokrát bylo řečeno, na tomto světě je prostě všechno dočasný. Jak radost, tak trápení. Přijde okamžik v našem životě, kdy úplně všechno odevzdáme a věřte tomu, že nemusíte ani podepisovat. Jako jo. I bez úředního protokolu všechno odevzdáme a půjdeme na věčnost. Je bláznovství vědět to a nepřipravovat se na to. Bible říká, že být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz. A nebo se říká, moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží se stane důvtip a tak dále. Prostě jsou to samý pěkný zaslíbení a ty nám přeci jenom dávají takový nějaký světlé na cestě. Co se týká života Jákoba, možná, že v některých věcech se sami třeba uvidíme nebo uvidíte, ale chci nejdřív ukázat takové jakoby dvě krajnice, které tam jsou opravdu jasně pozorovatelné. Na životě toho Jákoba vidíte tu úplně nejobyčejnější obyčejnost, jakou si můžete představit. Byl to člověk, který měl pořád podrážky od ovčích bobků prostě, a pořád jako se brodil v hnoji nějakým, protože to byl pastevec. Takže smrděl prostě od stáda. Kdyby jsem přišel a sednul si tady, tak možná, že by kolem něj byl okruh prázdných židlí, protože rozhodně to nebyl žádný vonavý chlap. Jo, prostě špína za nechtama, nejobyčejnější z obyčejnějších. Na druhou stranu, v jeho životě skutečně byla Boží přítomnost, jenomže, to měl jako i malý háček, ta byla takovým zvláštním způsobem tajemně skrytá a viditelná byla vždycky až zpětně, ale téměř málo kdy v nějakým přítomným okamžiku. Začátek, který vlastně, jak to všechno, já nebudu všechno jako detailně nějak jako rozebírat, ale ten začátek, jako co o něm napsaný, moc hezký není. Sice víme, že Ezau, jeho starší bratr, prodal to prvorozenství, že jo, za tu misku tý čočky o polívky. A teď ta jeho máma mu říká, prostě ho nabádá, říká, hele, Jákobe, prostě pojď, půjdeš k tátovi, jo, a aby ti požehnal. A on jí říká, no ale co když se o tom dozví brácha, jako jak to všechno bude vypadat, ona říká, ne, já tě obalím tou kůží a půjdeš za ním a vezmeš si to požehnání. Jákob lhal tátovi do očí, on se to takhle řekne, že táta byl slepej, no ale obrazně řečeno, lhal mu do očí, jako když tiskne. Ovšem v pozdějších letech byl krutě Jákob sám taky oklamán, taky nemoc pěkným způsobem. A tady přichází za tím svým tátou a teď si to představte, co se tam děje. Tady se říká, vešel ke svému otci a řekl mu, můj otče, on měl, že jo, on předtím mluvil ten jeho táta Izák, s Ezauem říká, něco mi ulov a přines mi to. Mezitím on tam prostě přišel, věděl, že vlastně podvádí a říká, otec mu řekl, který ty jsi, můj synu? Jákob otci řekl, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil, nuže, posaď se, prosím, pojez mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však svému synovi řekl, jak to, že jsi tak rychle našel můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin tvůj Bůh. I řekl Izák Jákobovi, přistup synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne. Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je tu Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau, odpověděl jsem. Co byste k tomu tak řekli, že jo? Starý, slepý táta, synáček, ho takhle prostě to tam narafičí a skutečně mu požehnal. Mezitím se vrátil starší brácha, že jo? Něco teda ulovil pracně a když se dozvěděl ten táta, že jo, že vlastně to byl, že to bylo špatně, že byl oklamán, tak je napsáno, tu se Izák roztřásl, zalomcoval jim zděšení. Kdo vlastně ulovil úlovek a přinesl mi ho? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel. A já jsem mu požehnal a požehnaný zůstane. Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného křiku a naléhal do otce, oče, požehnej také mě, také mě. Výsledek byl, který nebyl nějak moc překvapující a písmo říká, a zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, již mu jeho otec požehnal a sám k sobě řekl, mému otci se blíží dny truchlení, zabij svého bratra Jákoba. Rebeka, která tohle všechno zpunktovala, tak patrně nepočítala, že to vyhrotí tak, že vlastně ty bráchové, že bude jeden druhýmu usilovat o život. A teď si jenom představte, že byste tohle měli v rodině. To, že se tam lidi třeba nemusí, se hádají, no tak to se děje. Ale to, že si jdou po krku, vyloženě takhle tvrdě, že jeden chce druhýho zabít, to už je docela těžký kalibr. V těch božích rodinách je to divný, ale tam to bylo docela často. Další setkání, který písmo popisuje, je takový až jako neuvěřitelný. Všechno to prasklo. Prasklo to, že Jákob lhal a teďka si představte, že ten táta říká tak, Jákobe, já s tebou chci mluvit, nastup, přijď za mnou. Tak představte si, že jste v roli toho Jákoba, že tam děláte takový divadlo, lžete, je to jsem já, obalený kůžema různě. A teď táta říká, tak pojď, teď si o tom promluvíme. Tak co byste asi čekali, že? Určitě byste tam nešli, hurá, hurá, velká sláva. No ale to setkání je zvláštní, protože víte, co se tam stalo. Možná si to pamatujete. A tady je napsáno, i povolal Izák Jákoba a požehnal mu. A přikázal mu, neber si z ženu dcer kenánských, odejdi do rovin Amarský, do domu Betuela, otce své matky a otud si vem ženu. Z nějakého zvláštního důvodu to setkání vůbec neznamená jako typu, tak ty hajzlíku, ty jsi mi lhal, tohle to se nedělá. Jákob z nějakého tajemného důvodu to prostě přijal, nechtěl to změnit ani zvrátit, a požehnal mu. Prostě respektoval, jak to proběhlo. Možná to bylo nějaký boží světlo, těžko říct. A potom Jákob odchází k tomu Lábanovi, k tomu svýmu strejci a tam byl zhruba 20 let. Tam mu ty studny potkává že jo, Ráchel a dohodne se, že za ní bude sloužit těch 7 let. Ale ještě než došel k tomu Lábanovi, tak se stala jedna taková moc pěkná věc. Jákob tam zastavuje v tom Bétel, že jo, lehá si na zem, odpočívá, pod hlavou má kámen a má sen. Vidí, že žebřík na jehož vrcholu je Hospodin a andělé vystupují a sestupují. A tehdy k němu Bůh promluvil. Tohle to, co mu Bůh řekl, to bychom chtěli slyšet všichni a to je úplně luxus. To prostě není k tomu, co říct. A Bůh mu tady říká toto. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. Tohle toto je nic lepšího z Božích úst člověk nemůže slyšet. Jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, nikdy tě neopustím. To je co lepšího, aby člověk mohl si přát. A tak s tímhletím požehnáním, s tímhle slovem přichází k tomu Lábanovi a on tam slouží za tu Ráchel, že jo? Uběhne 7 let a nastane den té svatby, že jo? No a oni mu strčili, asi už byl trošku lízlej po té svatbě, že jo? A strčili mu tam do postele prostě večírinou ženskou. Strčili mu tam tu líhu, že jo? A on asi jak byl připitej, nebo já nevím, jak to jinak vysvětlit, nepoznal, že to je jiná ženská a vlastně si vzal za manželku nějakou jinou. No a říká Lábanu, ty jsi mě oklamal. No stalo se mu přesně to, co vlastně jako obloukem to přišlo zpátky. A tak sloužil další roky a takhle to trvalo, že tam sloužil vlastně 20 let. A nakonec po takových šlejakých peripetích odchází od toho strejce, ale to už je to poměrně jako bohatý člověk, který už má velkou rodinu, že jo, má ženy, ovce, dobytek a tak, jenomže pokoje neměl. Jeho brácha Ezau nezapomněl. Nezapomněl na to, co mu ten Jákob udělal a pamatoval si to. A když odchází od toho Lábana, tak ten svůj klan v tom strachu rozděluje na 2 skupiny a říká si takovou věc, co asi by možná napadlo každýho, říká si, když Ezau chytne 1 skupinu a pobije ji, tak aspoň vyvázne ta druhá. Prostě aspoň někdo se zachrání. A v tom strachu a hrůze potkává tajemného božího posla u potoku Jabok a rve se s ním o požehnání. Ten posel je v tom zápasu, mu vykloubí kyčel a teď tam začínají smlouvat, že jo. A on mu říká, pust mě, a on říká, nepustím. A nakonec říká, leč mi nepožehnáš. On mu žehná a zároveň s tím požehnáním Jákobovi mění jméno. Ze slova z Jákoba, to znamená úskočný, ho přemenovává, říká mu, nebudeš Jákob úskočný, ale budeš Izrael, to je Bůh bojuje. Ale věci úplně naberou jiný spád. On se setkává s tím bratrem Ezauem a namísto toho, aby došlo k nějakému krveprolití, tak dochází k usmíření. Usmířují se a ten jeho život se najednou uklidňuje. On se usazuje v nějaký zemi a teď má vlastně spoustu dětí, že jo? Ale ta jeho nejmilejší, jakoby ta žena, o kterou stál nejvíc, ta Ráchel, děti mít nemohla. Ale nakonec, pokročilým věku, se usmálo na neštěstí a narodil se jim syn Josef. No a Bible říká, že Jákob měl Josefa nejradši. A bylo to vidět. A ty ostatní bratři, protože to viděli, tak se jim to nelíbilo, že ho nějak upřednostňoval. A teď konst, že on mu dal to dotkaný roucho a tak dále. A teďka nastala situace, kdy ty bratři pásli a ten Josef měl za úkol jít se podívat, jak se mají. A když přicházel, tak oni ho z dálky uviděli a řekli, hele, přichází mistr snů. A ta jejich prostě nenávist nich tak narůstala, že někdo řekl, není napsaný, kdo řekl, hele, zabijem ho. Zabijem Josefa. Ruben, který byl nejstarší, to začal nějak jako tlumit a že ho zjistí, stačí, že ho dějí prostě do díry nějaký. A měl v úmyslu přijít a vytáhnout ho. Ale nakonec uviděli, jak tam jde karavana, která směřovala do Egypta a oni toho Josefa namísto toho všeho prostě prodali. A potom udělali takovou mystifikaci, vzali mu to, ten kabát nějaký, co mu dal ten jeho táta, to tkaný z těch všelijakých barev, zabili kůzle, vymáchali to v krvi, vrátili se domů a říkají, táto, podívej se pozorně na tenhle oděv a řekni, není to náhodou, není to Josefa, to jsme našli, že jo. Jákob na to kouká, skutečně poznává v tom ten jeho oděv. A zajímavý je, že byl Jákob, kdo řekl, Josef byl roztrhán divou zvěří. 1. Mojžíšova 37, 31, 35, tady je to napsaný. Pardon, já to tady musím najít, já jsem to... Oni mu to... To vzali bratři Josefovi suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestřetkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem. Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni, je to suknice tvého syna nebo není. Když si ji prohlédl, zvolal. Suknice mého syna. Sežral ho divá zvěř. Rozsápán je Josef. Roztrhl Jákob svůj šat přes syna a truchl pro syna mnoho dní. Přišli všichni jeho synové, všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Říkal, ve smutku se stoupím za synem do podsvětí. Tak oplakával Josefa svého syna. Ještě k tomu bylo takový nechutný divadlo, jako v tom, že ty bratři, který to udělali, ho šli potěšovat. Prostě představte si to divadlo pokrytecký, když oni věděli, co udělali. A pak šli za tím tátou, říkali, no táto, to je hrozný, co se stalo, prostě mi, to je bolest, prostě je to hrůza. No ale co se dá dělat, že jo? Prostě neuvěřitelný. Uběhlo mnoho let a nastal hlad. Josef mezi tím přes všelijaký těžkosti a potíže se stal druhý člověk po faraonovi. V tom hladu se setkává s těmi svými bratry a ty bratři, když on se jim dá poznat, tak se bojí pomsty. Teďka říkají tak a teď Josef za to všechno, teď to všechno na nás dopadne a on se nám pomstí. Jenomže Josef mezi tím něco se s ním stalo. On tomu rozuměl už jinak. Už tomu nerozuměl tak, že to byla jenom nenávist jeho bratrů, ale on jim řekl, Hospodin mě sem takhle poslal. Prostě byla v tom nějak boží ruka, že já jsem se dostal sem. Pak posílá je domů a říká, přijeďte sem všichni a vemte sebou i mýho otce, žeho Jákoba. A než je posílá, tak cestou jim říká, nehádejte se po cestě. A já si umím představit asi, jak ta cesta domů vypadala. Představte si ty bráchy, který to všechno takhle vymysleli, ale jak se říká, lež má krátký nohy a teď jdou domů. A říkají, no tak teď to rupne, jak to teďka tomu tátovi všecko vysvětlíme, že jako, co, jak se z toho máme jako vykroutit teďka, co můžeme dělat. Já si myslím, že ta hádka už vypukla v tom Egyptě mezi nima. Proto jim Josef říká, cestou domů se nehádejte. Protože prostě už se hádali, už ta hádka mezi nima zašla. Kdo za to teda může a jak to teda všechno vysvětlí? A teďka oni přichází k tomu tátovi a říkají, táto, Josef je živ. A táta řekne, no a jak to? Jak to, že je živ? Vy jste mi přinesli před lety ten jeho kabát celý od krve. Jako jak to bylo? A teď to museli vyklopit, že jo? Co říct, no, my jsme tehda před těma lety, my jsme ho prodali. My jsme ho prodali do Egypta, no a teď se to stalo takhle. To je až jako neuvěřitelný. Je zase zajímavý, že ten Jákob to musel nějak zkousnout tohle. Jo? To, představte si to zklamání, že žijete s těma svýma dítkama a oni vám lžou celý léta, prostě vám lžou do očí. Až to rupne. No tak to je docela blbý pocit, že jo? Z toho asi si nic moc hezkýho člověk jako neodnese. A tady napsáno, 1. Mojžíšova 45:25 a tady jim říká, Josef propouštěl své bratry, aby odešli a řekli jim, a říká jim, nehádejte se po cestě. A tehdy brali se z Egypta, přišli do země kananejské k otci Jákobovi a zvěstovali mu řkouce. Josef ještě živ jest, ano, i panuje nade vší zemí egyptskou. I omdlelo srdce jeho, nebo slyšel to, nevěřil jim. V ekumence to je, oznámili mu, Josef ještě žije, dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zvolal Izrael. Můj syn Josef žije, půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Bible říká o Jákobovi, že byl netečný. Prostě starý, netečný chlap, který už nic nehlo. Teď mu říkají tu dobrou zprávu, zároveň tu špatnou zprávu, jak lhali a klamali ho, ale on jim stejně nevěřil. Prostě jim nevěřil. Oni už tu jeho důvěru moc neměli. A prostě, když teda viděl už ty vozy a koně, tak je napsáno, že okřál ten jeho duch, že jo? A ještě si řekl, ještě mám jednu věc, poslední, co v tom životě prostě chci udělat. Chci vidět, než umřu, chci vidět Josefa, svého syna. To je poslední, co udělám v životě. A vemte si, když máte nějaký problém, nějakou bolest, která vám zevnitř trhá srdce, tak si užijte něco. Jak se to dělá, když vás něco trhá vevnitř, tak si to užijte, prostě běžte si něco užít. No ono to nejde, že jo? Jak byste to mohli užívat? Na to musíte být trošku jinak rozpoložený. Já tady mám takový moc pěkný verš, který je tady v Jeremiášovi. A myslím, že to je dobrý, aby je to taková modlitba, kterou můžeme klidně se k Bohu modlit. A Jeremiáš tady říká, když Hospodin domluvil, obrátil jsem se k němu a řekl, Bože, přicházím k tobě pro útěchu, neboť potíhou zármutku míž umdlévá srdce. A já myslím, že do člověk se do takové situace dostat prostě může. A je dobrý, když tohle víme, a že on jde za Bohem a říká, Bože, přicházím si k tobě pro útěchu, potíhou zármutku mi umdlévá srdce. Prostě už toho mám dost a potřebuji pomoc. Myslím si, že ten Jákob takhle nějak na tom byl. Prostě netečnej, zemdlenej, bez zájmu. V jedné knížce, abych vám řekl krátkoučkej, byl příběh o soudci, který dostal za úkol obhajovat ženu, která zastřelila svého muže. A on, když pronikal do toho případu, tak vlastně zjistil, že ona vlastně ho skutečně zastřelila, ona to přiznala, že zastřelila toho manžela, ale že tomu, než ho zastřela, předcházelo to, že on ji jako dlouhodobě jako fyzicky, psychicky jako hodně tvrdě jako tejral a prostě ji všelijak mačkal a znásilňoval a ona prostě ho zastřelila. Jí hrozilo, já nevím, dvakrát do životí, nějakých 95 let, a on, když viděl, že jí hrozí tenhle trest, tak se rozhodl, že jí pomůže. A on skutečně jí jakoby vysekal z toho, jo, jako nějaký z toho vysekal, že ona do toho vězení nešla, jenomže se do ní jako zamiloval a nakonec si jí vzal za manželku, ale protože používal praktiky, že s tím klientem jako se zbližoval a radil jí, to dělat nesměl, tak mu sebrali soudcovský talár a dostal trest. Já nevím, nějaký roky nesměl prostě soudit. A on si ji vzal za manželku. Dopadlo to tak, že ta žena byla tak psychicky jako poničená, že to manželství trvalo krátce a ona se zastřelila. Sama si vzala život a on po nějaký době našel nějakou další ženu, prostě navázal nějakou známost, ale ta známost vůbec se jako nevyvíjela dobře a on pak přichází za tou svou jako novou partnerkou a říká jí, hele, já jako nemůžu s tebou bejt a musím ti říct upřímně, že já prostě ji mám v hlavě, já prostě nemůžu být s tebou z mý strany, to jako není asi upřímný. A ona mu říká takovouhle věc, říká mu, pokud budeš mít někdy lepší nápad, než se utábořit na jím hrobě Alkát, tak mi dej vědět. A mně tohle připadá jako velice jako moudrá věc. Některým lidem se něco stane špatného v životě. A oni se prostě utáboří na tom hrobě těch špatných věcí a už se odtamtud nikdy neutrhnou. A říkají, tady to bylo, tady jsme byli, tady se to stalo. A prostě utáboří se na tom hrobě těch toho neštěstí a už odtamtud nikdy neodejdou. Prostě tam zůstanou. Jak je moudrý to boží přikázání, který říkalo, když někdo umře ti blízký, tak 30 dnů máš na žal. Po 30 dnech půjdeš, pomyješ se, převlíkneš se a půjdeš do práce. Dneska je to jinak, dneska, když někdo umře vám, třeba blízký, on se semele, tak žádný volno nemáte, možná den na pohřeb nebo dva, ale to nestoje málo. A musíte je prostě jít dál, protože čas běží a nic se nezastavuje. Neměli bychom se nechat k tomuhle jako zlákat, že zůstaneme u těch na hrobech těch špatných věcí a tam budeme tábořit. My jsme spíš ty místa měli opouštět. Stalo se to i Davidovi, který měl syna, že jo, Absalona, který byl pěkný kvítko, vlastně chtěl toho tátu zabít, že jo, šel mu po krku. Pak nakonec přišel o život u vás za větev, že jo, chytil se, jak jel na to mesku. A ten David ho měl tak rád, že ten jeho syn Absalon ho chtěl zabít, chtěl převzít moc, že jo. Byl zodpovědný za smrt 10 000 vlastně lidí v Izraeli tehda. A David, když přišel ten jeho syn o život, tak on se zavřel v tom paláci a tam křičel, můj synu Absalone, prostě truchlil nad smrtí toho svého syna. Protože byl král, tak nikdo se neodvážil za ní vůbec jít a otevřít dveře a něco jako mu říkat. Že? Oni vlastně dosáhli vítězství nad tím Absalonem, který prostě to byl prevít a pacholech. Ale byl to syn Davida prostě. Pořád to byl jeho syn. Že? Takže ho plakával. A tomu Davidovi pomohl Joab, který se odvážil prostě otevřít dveře a nech toho, Davide. Koho máš radši? Máš snad radši jako jeho, nebo když jsou tady tisíce mrtvejch? Není rodina, kde by nestratili syna. Tak teď se oblíkni a něco těm lidem řekni. Víte, někdy je dobrý mít kamaráda nebo přítele, který vás o tam teď prostě vytáhne, když na to jako sami nemáte. Někdy člověk fakt se zakuklí a na tom hrobě zůstane a sám si nepomůže, potřebuje o tam teď prostě vykopnout. A ten Joab skutečně tomu Davidovi pomohl. Prostě tam vrazil, vytáhnul ho, sprdnul ho a poslal ho něco dělat, co má cenu. Jinak by ten David tomu skutečně uváznul. A tady se dostáváme k jedné věci, která s tímhletím hrozně úzce souvisí, je důležitá. A to je sebeklam. Sebeklam to je něco, kdy věříte tomu, že co děláte je dobrý, nebo že to není aspoň špatně, ale není to tak. Tudíž nehledáte ani cestu jinou, ne, když bloudíte, nevíte, že bloudíte, tak nezkoumáte, jestli jdete dobře. A to je špatně. David se modlí tuto modlitbou, žalmu je to napsáno, modlí se od tajných pobloudění mě vysvoboď. A já si myslím, že to by měla být naše denní modlitba, aby nás Bůh vysvobodil od sebeklamu a bloudění. Jakmile do toho spadnete, tak nevíte, že jste v tom, že sebeklam je, že člověk je oklamán sebou a pak potřebuje někoho jiného, anebo by se měl za to předem modlit, aby se mu to nestalo. Já jsem tady říkal vlastně takový ten příměr, jak ten Gandalf, že jo, v tom Pánu prstenů jede s těma trpaslíkama a oni pořád viděli v každém nepřítele a pořád se mezi sebou dohadovali a už mu lezli na nervy a on odchází pryč a oni mu říkají, kam jdeš, Gandalfe? A on říká, jdu se uchýlit do společnosti jediného moudrého člověka, který je tady, a to jsem já. Jo, takže někdy člověk, když se uchýlí do své společnosti a jedinej, s kým si rozumí, je on sám se sebou, protože sám sobě, že jo, si rozumějícky nejlíp, tak to může být problém. Pokud se modlíme denní modlitbu vysvobodně o tajných obloudění, pak se to může po přechodnou dobu stát. Ale jako nějaký trvalá věc se mi to zdá velmi nebezpečný. Nakonec Jákob přichází k faraonovi a teďko se tam setkává, že jo, s tím Josefem a s faraonem, a tady je takovej, řekl bych, klíčový vyjádření toho Jákoba. A ještě je tam jedna taková zajímavost. Bible říká, že není žádných pochyb o tom, že větší žehná menšímu. Teďka přichází Jákob, nějaký chlap vodníkud, že jo, nějaký pastevec, k faraonovi, a faraon se ho ptá a říká, jaké je tvoje zaměstnání. A Jákob říká, jsem pastevec, ještě pasu, ovce, kozy. A teď ten Jákob žehná faraonovi. Faraon to byl v tu dobu ve známém světě největší, nejmocnější osoba, ale Jákob mu žehná. Z duchovního hlediska byl větší a důstojnější v božích očích Jákob, ten pastevec, než faraon. Z hlediska světského byl neskonale vyšší a větší a důležitější byl samozřejmě ten faraon, ale v božích očích to bylo jinak. Větší žehnal v tu chvíli menšímu. A teď ten faraon se ho ptá a říká mu, kolik je ti roku, že jo? A tady je ta odpověď a Jákob říká, dnů let putování mého 130 let jest, nemnozí a zlí byly dnové let života mého a nedošli dnů let otců mých, v nich živy byli. A v ekumence to je, farao se Jákoba otázal, kolik je let tvého života? Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá. Nedosáhla let života otců mých za dnů jejich putování. To bylo hodnocení Jákoba svýho života. Nakonec on říká, že nemnozí a zlí byly dnové let života mého. On vlastně řekl, můj život byl krátkej a stál za prd. Možná, to samozřejmě v Bibli není, ale možná ten faraon mohl říct, no tak to se ten Bůh o tebe jako nějak moc dobře teda nepostaral, když to takhle vidíš. A já teď myslím, že teď je na tom právě teď něco hrozně důležitýho. Možná, že až budeme na konci života a někdo se vás zeptá, jak ty vidíš svůj život, tak nevím, co kdo jako řekne, co se vám tam jako víc výrazní, jestli ty vaše, to, co si nesete jako ty medaile, někdo si buď skutečně doma má tu zeď slávy, kam si dává ty diplomy a medaile, někdo si ji dělá ve svý mysli, tam si sčítá, co se mu všechno povedlo a tak dále. Nevím, někdo zaspí si uvědomí víc ty nedostatky, ale jedna věc je jistá, že bychom s tím hodnocením měli být dost opatrný. Ale jedna věc je ještě, než to naše hodnocení, je ještě důležitější. Ať už to budeš hodnotit jakoliv. A pokud svůj život prožiješ v obecenství a víře v Pána Ježíše Krista, tak i když se spleteš, tak jako bych řekl, že Jákob se splet v tom hodnocení vůči Bohu, tak nic z božích zaslíbení se pro tebe nemění. Dostaneš život věčný, přestože tady všechno odevzdáš, půjdeš do ráje, i kdybys to blbě hodnotil. Protože to, co Jákob řekl, tím Bohu čest neudělal. Určitě ne. Ani náhodou. Ale přesto, že to takhle hodnotil, tak pořád se říká, je to Bůh Abrahamův, Jákobův, že jo, Izákův a Jákobův. Bůh neřekl, Jákobe, že ty jsi takhle mi to nasolil, tak já měním vůči tobě svoje postoje. Já prostě ty jsi mě to nasolil, jako že jsem s tebou vůbec nebyl, a tak já nebudu jako takhle už s tebou dál nějak to táhnout. Já mám za to, že v tomto světě není možný trvale prosperovat. Tento svět není svět k životu věčnému. Tento svět je svět smrti a vede tady všechno ke smrti. protože to je konec tady. Tak to prostě je. Tím netvrdím, že nejsou nějaký světlý chvíle a že nejsou radostní chvíle a že nejsou dobrý jídla. To všechno je pravda. Ale toto není prostředí života prostě. Vede to tady nakonec ke smrti. Časem, že jo, naše vůle bude oslabená, naše fyzické síly budou oslabeny, psychická slabost může přijít. A pokud člověk s těma svýma slabostma nepracuje včas, tak ho pohltí. U nekřesťanů se to vidí úplně běžně, tam to je klasika, že je člověk přemožen jako zlostí, sebelítostí, no a tak dále, nebudu jmenovávat. A jenom málo lidí, kteří stárnou v ušlechtilosti, moudrosti, ale v životech těchto lidí jde vystupovat, že oni pracovali nějak s tou svou slabostí a podřizovali s těm božím přikázáním. A ta smrt potom už není pro člověka tak hrozná. Já tady jenom připomenu to místo, který říká Pavel ve Filipským, a on tam říká, v ekumence to je čas mého odchodu nastává, a Pavlík to překládá, tam je, je to jenom slovo, který je použitý v písmu dvakrát, použil ho pán Ježíš a apoštol Pavel, a on říká, čas mého uvolnění nastává, a to je výraz, kdy loď opouštěla přístav, vytahovala kotvu a odvalzovala poutací lana a vydávala se na moře. To je, takhle Pavel mluví o své smrti. Čas mého uvolnění nastává. Nebo to byl výraz, který znamenal vracím se zpátky. Jo? Prostě smrt v tomhle smyslu nabírá úplně jiný rozměr. Pavel jim vlastně říkal, já se vracím zpátky, vytahuji kotvy, ty poutací lana odvazou a já jdu domů. To je úplně jiný smysl té smrti. Pokud tohle budeme vědět a budeme z takových věcí držet, pak věci, které se zdály hrozný, zas tak hrozný nebudou. Ale hlavně to, co někdy těžko odhalíme, je boží přítomnost v tom tvým životě. Protože v životě Jákoba byla skutečně skryta tajemným způsobem a Jákob spíš vnímal bolest, zmatek, křivdu, než to boží působení. Já mám za to, že já, když takhle jako vidím ty naše životy, že je to podobný. Že často než boží přítomnost vnímáme spíš jako boží nepřítomnost, že vnímáme neuspořádanost, že to všechno tak jako divně, zmateně se to pohybuje, tři kroky doleva, dozadu, dopředu, pak zas nevíte, kam to spadne. Ale v tu chvíli jakýkoliv hodnocení těch věcí bývá jako klamný a mylný. Ale Bůh s Jákobem byl. On splnil přesně to, co mu řekl v tom Bétel. Nikdy tě neopustím, budu s tebou a přivodu tě tam, kam jsem slíbil. Bůh dodržel svůj slib. Splnil ho. Byl s ním. Ale Jákob to viděl jinak. To, co je v Bibli napsané, je pohled Jákoba na jeho život. To není boží pohled na jeho život. Jákob by asi to řekl takhle. Já nevím, jestli se mnou Bůh byl, ale kdyby se mnou byl tak, jak řekl, tak by to možná vypadalo jinak. A já mám za to, že to je i náš pohled, že si říkáme, no, kdyby teď Bůh tady se mnou byl, tak by to asi vypadalo jinak. Tak by tenhle řekl, že chce. Tadyhle to by sem nepřišlo a tamhle ty lidi by takhle vůbec se nechovali, kdyby Bůh se mnou byl. Ale ono to tak prostě není. Proč se bratr Ezau choval tak, jak se choval? Mělo to nějaký vliv na tu boží přítomnost? Vzpomínám si na příběhy třeba z života vás, jako různě, jak ty věci vypadaly divně a jak pak nakonec se to obrátilo k dobrýmu. A to je právě ono. A člověk by neměl ukvapeně jako dělat nějaký závěry. Protože, jak říká přísloví, a nakonec tady už končím, tam je napsáno, neříkej, proč byly tam ty dny lepší než ti to. A Bible říká, nemoudře by ses na to dotazoval. Jestliže Pánu Ježíši Kristu náležíš, je s tebou. Jestli čeká, že to budeš mít jednodušší než ten Jákob, tak to bude asi omyl. Ale lepší by bylo, kdyby jsme my na konci života možná s větší pokorou hodnotili jako tu boží přítomnost v tom našem životě. Protože budeš-li doveden tam, kam máš, tak, jak se říká, konec dobrý, všechno dobrý. Tak já se ještě nakonec pomodlím. Tak, Pane Bože, Tobě náležíme, tobě patříme v životě i ve smrti a prosím tě za požehnání pro každýho, kdo nějak se pere právě s touto přítomností, kdo ji nevidí, kdo si ji neuvědomuje, tak prosím za to, aby jsme se dokázali podívat dozadu za sebe, jak ty věci byly, jak bejt mohly, aby jsme viděli tu tvou ruku, která vytrhuje, která s námi je přes všechny ty zmatky. Prosím, aby ta naše důvěra v tebe prostě nebyla zabitá, nebyla ubitá, aby zůstávala, přestože ještě musíme projít jakýma zápasama, tak prosím, aby jsme v nich prostě stáli ve víře. Amen.